Málo lidí na bolest umírá. Mnoho lidí však umírá v bolesti a ještě více s bolestí žije. Bolest prostupuje naše každodenní životy a my si s ní musíme umět poradit tak, aby se nestala onemocněním a ve svých důsledcích nás nepoškozovala. Někdo snese stejnou bolest bez povšimnutí, pro jiného může být zatěžující až zničující. Je potřeba si ale uvědomit, že bolest má v našem životě užitečnou a smysluplnou roli. Upozorňuje na to, že se v našem těle něco děje. Je signálem ohrožení organismu, který přichází z určitého důvodu, varuje nás. Přesvědčivý důkaz o užitečnosti bolesti poskytují lidé, kteří se narodili bez schopnosti bolest pociťovat. Mnozí z těchto lidí utrpěli v dětství rozsáhlé popáleniny, pohmožděniny, nevnímali bolest při dnes běžně řešitelných chorobách, například u zánětu slepého střeva, a v důsledku toho na ně zemřeli. Někdy se však tato užitečná bolest zvrtne a stane se patologickou. Je paradoxem dneška, že v době, kdy máme oproti minulosti obrovské možnosti jí tlumit, se bolest v západním světě často stává samostatným onemocněním. Jehož výskyt dosahuje až známek epidemie. Její nedostatečné zvládání se stává také velkým problémem naší odolnosti. Dalším paradoxem je, že právě tlumení bolesti zabíjí. Jen v Americe každý rok zemře na tlumení bolesti opiáty více lidí než na silnicích. Bolest nevstupuje do našeho mozku pouze jako přenesená informace o poškození tkáně. Jde o komplexní děj, který má prostřednictvím nervového, hormonálního a imunitního systému dopad na každou buňku v našem těle. Jde o děj subjektivní. Bolest není, jak o ní většinou uvažujeme, objektivním odrazem rozsahu poškozené tkáně. Důvodem je, že je současně propojena s našimi emocemi, strachem, úzkostí, ale i smutkem a radostí. A s rozumovými procesy v naší mysli. Významně jsou tím podmíněny reakce našeho organismu na bolest, jež mají svůj podíl na celkovém vývoji onemocnění. Buď uzdravovací procesy podporují, nebo je naopak oslabují či blokují. Výstupní reakce jsou ovlivněny vegetativními, autonomními nervy, to jest částí nervového systému zodpovědného za regulaci procesů, jako je srdeční rytmus, dýchání, trávení, krevní tlak a mnoho dalších. Při bolesti se také aktivuje hormonální systém, který prostřednictvím chemických signálů působí na naše orgány nebo tkáně a ovlivňuje jejich činnost. Hormony mají širokou škálu účinků na metabolismus, růst a vývoj, reprodukci a tak dále. To vše se pak propisuje i do našich imunitních reakcí. Bolest se dále projevuje ve změnách hladiny různých látek v organismu, jako jsou enkefaliny, endorfiny, substance P, ACTH, kortizon, aminy, prolaktin, COMT, adenozin, TP a celá řada dalších. Bolest je tedy systémový děj, kterému je třeba věnovat velkou pozornost nejen v medicíně, ale i mezi širší veřejností. Prostupuje téměř všechny medicínské obory a proto je jí třeba rozumět a vědět, jak se s ní správně vypořádávat. Zpracování bolesti je řízeno jednak dráhami, které vedou z dola nahoru, to jest od místa jejího vzniku do centrální nervové soustavy, ale také mechanismy zhora dolů. Ty hrají zásadní roli v intenzitě bolesti, protože dokážou bolest buď tlumit, nebo naopak zesílit v závislosti na našich emocích, pozornosti a jejím rozumovém vyhodnocení. Pro člověka je tedy zcela příznačné, že do počitků bolesti a tím i do složitých vztahů spojených s průběhem nemoci je možné vstupovat prostřednictvím vlastní mysli. Naše rozumové a emoční strategie mohou významně zmírnit vnímání bolesti a ovlivnit její dopad. Stresová reakce vyvolaná bolestí, umocněná silnými emocemi strachu, úzkosti, nevole až deprese, vede k chronické bolesti a k fenoménům, jako je centrální senzitizace, zcitlivění, jež činí bolest výraznější a obtížněji zvládnutelnou. Kromě drah z dola nahoru a z hora dolů, hrají při rozvoji bolesti, potažmo onemocnění, zásadní roli také dráhy očekávání. U nich víra v úlevu od bolesti a uzdravení, nebo naopak očekávání negativních dopadů, významně ovlivňuje celý vývoj poruchy či onemocnění. Formování rozumového a emočního vztahu k bolesti začíná již v dětském věku a tudíž na něj má zásadní vliv výchova, která v nás buduje větší otužilost nebo naopak snižuje naši odolnost vůči bolesti. Naše mysl má ohromnou schopnost ovlivňovat, jak bolest vnímáme a jak s ní zacházíme. Rozumové a emoční strategie mohou významně zmírnit vnímání bolesti a ovlivnit její dopad. Jak říkal již stoický filozof Epikúros, bolesti nejsou nesnesitelné ani nekonečné. Přestaneš-li si je v duchu zveličovat a uvědomíš-li si jejich skutečné hranice. Pochopení všech těchto souvislostí ukazuje, že u mnoha onemocnění nelze při volbě postupů léčby bolesti vycházet z takzvaných guidelines protokolů, které dnes zcela jednoznačně určují, jak postupovat při zvládání nemoci. Bez zohlednění genetiky, typologie, atribučních stylů myšlení a tak dále, bude tato univerzální cesta vždy selhávat. V případě bolesti je vždy nutné hledat individuální řešení, co nejlépe přizpůsobené konkrétnímu člověku. U chronických bolestí je pak důležitý multidisciplinární přístup, jak v diagnostice, tak i v léčbě bolesti, který zohledňuje pohled více odborníků. Různé úhly pohledu a odborné názory totiž mnohdy ukážou novou cestu léčby i v případech, které se už zdají být bezvýchodné. Cesta z kómatu. Tento příběh jsem popsal v knižním rozhovoru s paní Červenkovou Labyrint pohybu, ale je natolik silný a hodí se k danému textu, že jsem se rozhodl, že ho zopakuji. Ukazuje se na něm, jak je nutné využívat různé úhly pohledu pro otevření možností, které se jeví jako bezvýchodné. Před 12 lety ležela v motolské nemocnici 10letá holčička Kateřina, která předtím normálně chodila do školy na tancování, učila se hrát na kytaru. V lednu 2012 ji k nám přivezla záchranka. Na ulici se jí z ničeho nic podlomily nohy a vstát už nedokázala. Při hospitalizaci na klinice dětské neurologie postupně přestala jíst, mluvit a reagovat, až upadla do bezvědomí, které trvalo celý rok. Veškerá vyšetření byla negativní. Postupně se zjistilo, že se jedná o autoimunitní encefalitídu. Jde o onemocnění, při kterém vlastní imunitní systém napadá receptory zajišťující komunikaci mezi nervovými buňkami. To se obecně ví teprve od roku 2007. Buňky se při tomto onemocnění neničí, ale rozpojují se, podobně jako drátové spoje, a tak přestanou mezi sebou komunikovat. Léčba má hlavně odstranit vytvořené protilátky a zamezit jejich dalšímu vzniku. Dělá se to promýváním krve, podáváním imunosupresiv, léků potlačujících imunitní systém. V těžkých případech i takových, které se používají při léčbě nádorových onemocnění. Podstatná je také léčba doprovodných příznaků, kde má významné místo právě rehabilitace. Samozřejmě je důležité, aby péče o pacienta byla komplexní. Vyžaduje to spolupráci všech, kteří se o něj starají, protože bývá zcela odkázán na pomoc druhých. Po 4 dnech hospitalizace byla Kateřina jako vyměněná. Měla poruchu pozornosti a soustředění, zpomalilo se jí tempo řeči, byla emočně labilní, práh bolesti se snížil, objevily se epileptické záchvaty, sebepoškozování, neudržela moč. Začátkem února řekla poslední slova: maminka je tady. A potom už následovalo kóma, ve kterém setrvala dlouhou dobu. Byla v křečovém držení, následovaly opakované mimovolní pohyby, zvýšená srdeční aktivita a porušený dechový mechanismus. Jelikož na rehabilitační léčbu nereagovala, vznikla debata, zda v ní vůbec pokračovat. Někdy začátkem října jsme s neurology probírali další postup. Vzhledem k tomu, že bezvědomí trvalo už přes 8 měsíců, což znamenalo minimální možnost vyléčení, kolegové se odhodlali k podávání léku, který nebyl v Evropské unii registrovaný a standardně se u tohoto onemocnění nepoužíval. Bylo to administrativně komplikované. Právníci, etická komise, ministerstvo zdravotnictví. Zároveň jsme se domluvili na změně rehabilitační strategie. A postupně jsme zahájili probouzecí rituály. Kačence jsme nastavili přesný denní režim. V 10 a v 15 hodin na ní mluvila reprodukovaně maminka. V určených hodinách jsme ji stimulovali přes kožní podněty a v jiných zase dávali čichat kadidlo, a v pravidelných cyklech jsme jí pouštěli Bachovu kantátu Jesu Joy of Man's Desiring v německé verzi Herz und Mund und Tat und Leben. Takhle jsme to dělali 3 měsíce. Kačenka byla sice stále v bezvědomí, ale už mnohem klidnější a její pohyby byly účelnější. Pomáhala třeba při přebalování, stáhla si rukáv. Potřebovali jsme co nejvíc stimulovat její emoční centra, kde byla daná porucha, a tak jsme k tomu využili i čichové a sluchové vjemy. Bylo totiž zjištěno, že pozitivní čichové vjemy výrazně ovlivňují emoční mozková centra, přední cingulární gyrus, amygdalu a ventrální tegmentální oblast. Dalším z univerzálních zjištění ve výzkumu čichu je, že člověk obecně vnímá známější čichové vjemy jako příjemné, což má dopad na mozkovou funkci. Kadidlo jsme vybrali právě proto, že ve středoevropském historickém kontextu patří mezi čichově známé vjemy se silným emočním dopadem. V mozku vyvolává stejně specifickou emoční reakci jako některé Mozartovy a Bachovy skladby. Ty totiž aktivují určité části mozku, včetně emočních center, trochu jinak než běžná hudba. Dokonce se už mluví o Mozartově efektu. Tento termín se zrodil díky experimentům, při nichž vědci hodnotili výsledky psychologického testu měřícího schopnost časově prostorové představivosti. Testované osoby rozdělili do 3 skupin. První bezprostředně před začátkem testu poslouchala Mozartovu sonátu pro 2 klavíry D-dur, druhá relaxační hudbu a 3. skupina čekala v naprostém tichu. Ukázalo se, že poslech Mozartovy i Bachovy hudby časově prostorovou představivost zlepšil. Dá se předpokládat, že na to má vliv hlavně hudební forma. Ta by měla spojovat uspořádanost a předvídatelnost s určitým druhem nahodilosti a nepředvídatelnosti. Jednoduchá a předvídatelná, nebo naopak vysoce nepředvídatelná forma hudby časově prostorovou představivost neovlivňuje. Asi po 2 měsících, začátkem prosince, Kateřina zašeptala K, což bylo jméno jejího domácího mazlíčka, a koncem měsíce z ničeho nic prohlásila: já mám mámu. V lednu, tedy po roce bezvědomí, byla už schopná rozhovoru a začala telefonovat. Postupně se pustila do čtení, recitování básniček a nakonec i do učení. Po čase znovu nastoupila do školy. Do chvíle, než do komatu upadla, si pamatovala vše. Po probuzení jsme jí ale museli vyprávět, co všechno se s ní od onoho okamžiku událo. Zajímavé bylo, že sama sebe skoro nepoznala. Tak se její fyziognomie za ten rok změnila. Kačenka představuje jediný případ takového uzdravení na světě. Nikdo jiný se po tak dlouhém bezvědomí a tak těžkém průběhu tohoto autoimunitního onemocnění mozku do života nevrátil bez následků.